Tak právě o Mongolech jsme si ještě před pár lety představovali různé věci, ale teď, když se i v poslanecké sněmovně mluvilo o zelených kartách, tak právě Mongolové v nich byli zmiňováni často, protože jde o velmi četné zahraniční pracovníky u nás. Je jich zde několik tisícovek, což možná spoustu lidí překvapí, a je to čtvrtý nejčetnější národ, který u nás pracuje. Je to většinou v průmyslu, v oblasti Prahy, Plzně, Pardubic, právě Mongolové v Čechách dnes jsou, dnes tu pracují, působí a právě se mluví nejen o jejich práci, i o možnosti toho, že mají třeba nějaké přenosné nemoci. O tom povídali i ti různí politici. Přesto právě Mongolové jsou zde známí jako pracovníci, kteří jsou velmi potřební.
Pojďme tedy k historii. Historie mongolská je spojená se jménem Čingis Chána. Jak vlastně vznikla ta obrovská mongolská říše?
Je pravda, že historicky Mongolové byli takový národ, který se všem okolo zdál nebezpečný. Právě proti Mongolům stavili Číňané přímo velkou čínskou zeď, protože je ohrožovali už od samotného počátku vlastně té velké čínské říše. Mongolové, kteří vždycky žili v oblasti dnešního Mongolska, ale i trochu to území bylo širší než dnes, byli národem, který byl pro ty ostatní, jak už jsem řekl, nebezpečný. Šlo o vlastně nomádské válečníky, kteří na sebe vždycky nabalovali ostatní národy v okolí, různé Turko-Tatary, Ujgury, kteří dnes žijí na západě Číny. A na začátku 13. století se pod vedením Čingis Chána rozhodli, že půjdou na vlastně obvyklé lupické výpravy, které známe ze všech kultur, ze všech oblastí světa, ale protože tady se spojilo několik set tisíc nájezdníků, tak to bylo problematické. V Číně dokonce vytvořili vládnoucí dynastii Yuan. A když šli na západ, tak se dostávali do všech oblastí, které dnes známe, jako do oblasti Turecka dnešního a samozřejmě do oblasti Ruska, kde vytvořili Zlatou hordu, protože poráželi jednotlivé slovanské kmeny a postupně se dostali až do západní Evropy, kdy známe velkou bitvu u Lohnice roku 1241 ve Slezsku, kde také vyhráli, ale později byli odraženi.
U nás byli Mongolové známí jako Tataři. Kde se tohle pojmenování vzalo?
Tartaros, je to odvozeno z tohoto známého řeckého latinského potažmo slova. To znamená, že to byli pro ty Evropany pekelníci. To byli prostě nájezdníci na malých koních, kteří většinou měli i na obličeji různé vrypy, tak aby působili ještě odpudivěji, protože to přinášelo těm místním obyvatelům tu nevůli se bránit. A tady u nás jenom tak lehce prošli Moravou a jak známe z letopisů, které nebyly uznány, Zelenohorského, Králové dvorského, tak Jaroslav Šternberka je měl vlastně odrazit zpátky na východ a díky tomu, že je pověst legenda ve Šternberku, že tam jim uřezali spící Mongolům uši, tak od té doby tam má být ta sladká pochoutka Šternberské uši, tak to je to jako ten folklor určitý, ale je pravda, že o Tatarech byly stovky a stovky let takové děsivé příběhy a pohádky, kterými si strašili malé děti, takže Tataři ty vlastně na východě Evropy vládly až do toho 16. století, než Ivan Hrozný vytvořil Ruskou říši.
Mongolové jsou v historii známí jako velmi bojovný a rozpínavý národ. My je ale v současnosti vnímáme více jako nomádské pastevce. Jak byste vysvětlil tenhle posun?
On jde trochu o to, že právě ty Tataři, potažmo Mongolové, se postupně asimilovali v těch územích, kam přišli. Třeba ve střední Asii tam vytvořili říše, které se postupně staly muslimskými díky tomu vlivu těch obyvatel, kteří už tam byli. Na Blízkém východě také vytvořili Seldžukskou říši, potažmo se z toho stalo Osmanská, Otomanská říše, takže oni se, dá se říct, kulturně asimilovali, ale trochu toho mongolského základu tam zůstali. zůstalo a právě na tom území dnešního Mongolska zůstali právě jenom ti nomáčtí pastevci, kteří chovali zde skot, ovce a zůstávali vlastně těmi obyčejnými lidmi, kteří potom byli ovládnuti zpětně Čínou, když nastoupila v Číně v 17. století manžuská dynastie, která byla vlastně mongolská. Ti Mongolové, co zůstávali v Mongolsku, zůstávali i díky klimatickým a všem ostatním socioekonomickým vlivům těmi svobodními kočovnými pastevci.
Mongolsko je z velké části buddhistická země, ale zažilo i reálný socialismus Sovětského svazu. Mohl byste tenhle paradox vysvětlit?
Málo kdo ví, že vlastně Tibet a Mongolsko přímo spojuje buddhismus a někdy se tomu říká sekta žlutých čepic, zkrátka žlutý lamaismus, kdy ti vyznavači a mniši se přímo vážou na lámy jednotlivých klášterů i jednotlivých hnutí. Právě v Mongolsku bylo mnoho bohatých klášterů, velká vzdělanost kulturní tam fungovala stejně jako v Tibetu, ale právě jako Tibet byl obsazen Čínou, tak se stalo, že Ruskem bylo obsazeno Mongolsko, protože Rusko už v tom 19. století zabralo všechny ty území, které dnes známe jako Kazachstán, Uzbekistán, Tádžikistán a podobně. A právě Mongolsko bylo vlastně poslední z těch oblastí, které mohly být pod nějakým vlivem, takže přímo v Mongolsku dokonce nebyla jenom Sovětská republika, ale taky se z těch nájezdníků stali kolchozníci, což muselo působit velmi překvapivě, když se to nějak tak socializovalo a bylo to úplně něco jiného, ale je pravda, že spousta Mongolů od té doby mluví rusky a rusky byste se domluvili i na západních menších městečkách a vesnicích, které všude jsou, ale přece jenom Mongolsko je už teďka trochu někde jinde.
Máme tedy s Mongolií něco společného my? Spojuje nás něco v dnešní době?
Mohlo by to být trochu vtipné, že taková ta naše záliba v trampingu a tábornictví a v těch koních může mít něco společného s tím životem v jurtách v Mongolsku, kde ty koně taky žijí a právě ty koně převalského tady třeba taky se často používají a u nás vlastně přímo v našich zoologických zahradách se zachovaly, přímo v Praze a podobně, se zachoval právě tento převalského kůň. Je pravda, že do Mongolska se Češi často dostávají jako vlastně cestovatelé často na motorkách, protože Mongolsko je nejschůdnější právě na motorce nebo na koni, takže na té motorce je to přece jenom jednodušší a rychlejší hlavně. Ale snažili se zde Češi i u určité podnikatelské možnosti objevit, ale přece jenom tady viděli tu určitou zaostalost, tu chudobu, ty sirotky na ulanbátarských ulicích, tak si zjistili, že bude jednodušší sem dostávat spíš ty nezaměstnané Mongoly, kterých je tady dost a ti jsou přece jenom díky tomu drsnému klimatu a tomu životu kočovníků v jurtách zvyklí na těžkou fyzickou práci, kterou právě u nás vykonávají v továrnách, ale i třeba v zemědělských podnicích. Takže ta spojitost je i tady ta, že tady existuje docela aktivní česko-mongolská společnost, která se stará o to vlastně porozumění i kulturní, protože ty legendy mongolské a ty mýty jsou velmi výrazné a taky můžou působit vlastně na českou obrazotvornost. Ten vlastně orel na ruce u toho kočovníka, ten vítr ve vlasech, to je velice svobodné a velice pěkné.